Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Maja Čolović-Vasić. U današnjoj emisiji govorit ćemo o muzičkim delima inspirisanim mitom o Prometeju. Po grčkoj mitologiji, sin Japeta i boginje Temide ili Okeaneide Klimene i brat Atlasa, Prometej je stvorio čoveka od gline. Ukrao je vatru sa Olimpa i predao je ljudima, a za kaznu je prikovan na stenu gde mu je orao svakog dana kljucao utrobu. Oslobodio ga je Herakle. Lik Prometeja je bez sumnje jedan od najsnažnijih u grčkoj mitologiji. On je oličenje hrabrosti, ponosa i prkosa, velike čovjekoljubivosti i težnje za slobodom, borbe za sreću i napredak čovečanstva. I naravno, Prometej je bio vekovna inspiracija i pesnika i slikara, mislilaca i, razume se, kompozitora. Moj izbor u narednih 55 minuta čine kompozicije čiji su autori Franz Liszt, Franz Schubert, Aleksandar Skrjabin i Ludwig van Beethoven, čiju uvertiru za balet Prometejeva stvorenja slušamo u narednim minutima. Uvertirom za balet Prometejeva stvorenja Ludviga van Beethovena započeli smo današnju emisiju posvećenu muzici inspirisanoj poznatim grčkim mitom o Prometeju. Listova simfonijska poema je verovatno najpoznatije delo pod ovim imenom, kao što i Skrjabinova poema Vatre predstavlja delo izuzetno važno i u opusu ovog kompozitora i u istorijskom pregledu simfonijske muzike. Ali tu su i manje poznate kompozicije autora 19. i 20. veka. Iste godine kada je nastalo Skrjabinovo delo, Gabriel Fauré je komponovao svoju tročinu lirsku tragediju, veliku kantatu, povremeno se definiše i kao opera. U premijernom izvođenju ovog dela je učestvovalo gotovo 800 izvođača, uključujući dva duvačka orkestra i 15 harfi, dok se broj posetilaca koji su pratili koncert procenjuje na oko 10.000. Nekoliko godina kasnije je partitura ovog ogromnog dela revidirana i prvi put predstavljena u Parizu 1917. ali nikada nije postala popularna. Isto tako, vrlo se retko može čuti opera Prometej koju je 1968. godine komponovao Karl Orff. Posljednji deo njegove trilogije grčkih drama, prethodile su i Antigona i Edipus, ovaj kompozitor je pisao koristeći originalni Eshilov grčki tekst, suprotno Helderlinovim nemačkim verzijama u prethodnim operama. Među manje poznatim ostvarenjima je i adaptacija Goetheove poetske verzije mita o Prometeju u pesmi koju je 1889. godine Hugo Wolf uvrstio u svoju zbirku Goetheovih pesama za glas i klavir, dok je dramski monolog Prometeja iz Goetheovog komada, u kome se ovaj mitski junak proglašava nezavisnim od Zevsa, u muziku pretočio i najveći majstor romantičarskog lida Franz Schubert. On je 1819. godine napisao pesmu koja pripada maloj grupi njegovih vokalnih minijatura koje više podsjećaju na scenu iz opere ili minijaturnu kantatu nego na tonalno zaokruženu umetničku pesmu. Slušamo kako su ovaj komad interpretirali Dietrich Fischer-Dieskau i Benjamin Britten. Bettler hoffnungsvoller
nicht wusste, wo aus noch ein, kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wär ein Mohn zu hören meine Klage. Ein Herz wie meins sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir wieder den Titanen über Mond? Wer rettete vom Tode mich und Sklaverei?
Schubertovu solo pesmu Prometej izveli su Dietrich Fischer-Dieskau i Benjamin Britten. Ovi mitski junak privukao je pažnju kompozitora u 19. veku kao pravi romantični heroj. Titan iz grčke mitologije krade vatru sa Olimpa i deli je sa ljudima. Kako bi ga kaznio, Zevs ga vezuje za stenu gde mu je orao svakoga dana, kao što sam već pomenula, kljuca u utrobu, to jest jetru koja je svakoga dana iznova rasla, jer Prometej je bio besmrtan. Tako da je patio svakodnevno dok ga nije oslobodio Herkul. Ali umjesto da muzikom dočara svaki od tih groznih detalja, da ne kažemo zalogaja, Franz Liszt, veliki majstor programske muzike, fokusirao se na emocije iza suprotstavljenih sila, prkosni Prometej protiv onoga što mu je sudbina odredila. U svom uvodu Franz Liszt definiše mitske teme kao smelost, patnju, izdržljivost i izbavljenje kao osnovne kojima se rukovodio prilikom komponovanja. Delo počinje brutalnim plutunom disonantnih akorada koji najavljuju strašnu kaznu junaka. Osnovna premisa ove priče može se predstaviti samo tim olujnim, mogli bismo reći blistavim izrazom, kaže Liszt o delu koje je počeo da piše u 35. godini, 1847. kada je napravio pauzu u svom zgusnutom rasporedu pijanističkih turneja i prihvatio posao na dvoru. Prva verzija Prometeja se sastojala iz simfonijske uvertire, 8 horova i muzike koja je pratila pozorišni komad Johana Gottfrieda von Herdera, oslobođeni Prometej. Premijera je bila 1850. godine na koncertu povodom otkrivanja Herderovog spomenika, a orkestraciju je po listovim instrukcijama uradio njegov pomoćnik Joakim Raff. 5 godina kasnije List je revidirao uvertiru i horove iz ove partiture. Uvertiru je zapravo preoblikovao u simfonijsku poemu koja je bila premijerno izvedena u oktobru 1855. i koja je stekla popularnost i postala deo koncertnih programa zahvaljujući tim prvim izvođenjima i angažovanju Hansa von Bilova. Obilje kontrastnih motiva proizilazi iz nekoliko jednostavnih ideja koje se razvijaju tokom vremena kroz tematsku transformaciju sličnu razvojnim varijacijama, tehniku u kojom je uspevao da ostvari mnogo sa ograničenom količinom tematskog materijala podvrgnutom variranju odmah pošto bi ga izložio, ne čekajući razvojni deo, na primjer sonatne forme. To mu je omogućavalo da stvori veće strukture od materijala koji je u stalnom razvoju. Pomenute teme, smelost, patnja, izdržljivost i izbavljenje su u Listovoj muzici toliko zvučno jasne da se čini da je svaki opis suvišan, dok je orkestracija primer koloristične raznovrsnosti orkestra sredinom 19. veka. Posebno interesantna upotreba određenih grupa ili solističkih instrumenata u predstavljanju prkosne hrabrosti, fizičke agonije i duhovnog spasenja glavnog junaka. Slušamo sada simfonijsku poemu Prometej u izvođenju Londonske filharmonije, dirigent je Bernard Haitink. Bila je ovo simfonijska poema Prometej Franca Lista. Slušali smo Londonsku filharmoniju pod upravom Bernarda Haitinka. A pola veka pre ove Listove kompozicije, tačnije 28. marta 1801. godine, publika u Beču je bila u prilici da premijerno čuje jedini balet Ludviga van Beethovena, i to inspirisan upravo mitom o Prometeju. Tom prilikom je izveden pod nazivom Prometejevi ljudi, balet je ujedno bio i prvo predstavljanje Beethovena na sceni austrijske prestonice. U originalnom rukopisu Beethoven je upisao naslov Prometejeva stvorenja, pod kojim je delo i danas poznato. Ideja inače potekla od slavnog Napoleonovog koreografa Salvatorea Viganoa, koji je obično sam komponovao svoju muziku, ali ovoga puta delo trebalo predstaviti carici Mariji Tereziji u Bečkom carskom pozorištu, te je Vigano izabrao neobično ozbiljnu herojsko-alegoričnu temu i obratio se Beethovenu za muziku odgovarajućeg značaja. Ne znamo mnogo o Viganovoj postavci Prometejevih stvorenja, originalni scenarij je izgubljen. On inače bio među prvima koji su u baletu kao relativno novoj umetničkoj formi, nezavisno je od opere, dao dubinu, smisao i karakter, ali u programu koji je pratio premijeru čitamo sledeći sinopsis. Ovaj alegorični balet je zasnovan na mitu o Prometeju. Grčki filozofi koji su poznavali ovaj mit predstavili su Prometeja kao biće uzvišenog duha koje, shvativši da su ljudi njegovog vremena neznalice, oplemenjuje ih umetnošću i znanjem i zakonima lepog ponašanja. Dve statue ožive na sceni i one snagom harmonije postaju osetljive na strasti ljudskog života. Prometej ih vodi ka Parnasusu gde ih Apolo prosvetljava uz pomoć Amfiona, Ariona i Orfeja kojih podučava muzici. I ostali bogovi ih uče raznim umetnostima i veštinama, na primjer Talija komediji, ter Psihora i Pan igrama pastira, Bach herojskoj igri. Beethoven je napisao uvertiru, 15 numera i finale za ovaj balet u dva čina. Uvertira kojom smo otvorili današnju emisiju, koja se često izvodi i samostalno, počinje disonancom, kako se obično naglašava, još upečatljivijom nego što je ona na početku prve simfonije, a za blistavi Allegro ocek koji pršti od energije obično se kaže da predstavlja Prometejevo bežanje iz raja pošto je ukrao vatru od bogova. Prema muzikologu Louisu Lockwoodu, Beethovenova muzika za ovaj balet je jednostavnija i lakša nego muzika koju je pisao za koncertne dvorane i on u njoj istražuje instrumentalne boje i koloristične orkestarske efekte koji se nikada ne bi pojavili u njegovim simfonijama ili ozbiljnim dramskim uvertirama. Na motivima posljednjeg stava baleta Prometejeva stvorenja autor je kasnije bazirao četvrti stav svoje simfonije Eroika kao i Eroika varijacija za klavir. Staj finalni stav, finale Allegretto Allegro Molto Presto, slušat ćemo danas u izvođenju filharmonije iz Rochestera, kojom diriguje David Zinman. Thank you. Finale Beethovenovog baleta Prometejeva stvorenja izvela je Filharmonija iz Rochestera pod upravom Davida Zinmana. A čitav jedan vek i nešto više deli Beethovenov jedini balet i kompoziciju koju posvećujemo posljednji deo današnje emisije. Tačnije, 1911. godine u Moskvi je premijerno izvedena poema Vatre, to jest simfonijska poema Prometej Aleksandra Skrjabina. Prometej je u grčkoj mitologiji, dakle, pobunjenik protiv bogova u ime običnog čoveka, dok je veliki ruski kompozitor u Prometejevoj vatri video simbol ljudske svesti i kreativne energije. Namera mu je bila da to predstavi muzikom u svome delu, ali ne kao jednostavnu simfoniju zvuka, već i kao simfoniju svetlosnih zraka. Skrjabin je bio i sinesteta, pojedine tonove je vezivao uz određene boje, a konkretno u Prometeju, kojim je želeo da predstavi razvoj ljudske svesti od prvobitne bezobličnosti preko samospoznaje do konačnog ekstatičnog jedinstva sa kosmosom, predvideo je i upotrebu svetlosnog klavira, koji bi projektovao različite boje na platnu i za orkestra reprodukujući vizualno ono što orkestar dramatizuje zvučno. Bilo je to zaista vizionarska ideja, jedan od prvih, moglo bi se reći, multimedijalnih događaja, mada je premijera u Moskvi bila obično simfonijsko izvođenje, jer taj svetlosni klavir još nije postojao. Osim smelih ideja o načinu prezentovanja svoje muzike, Skrjabin je stvorio i sopstveni tonski sistem, svojevrsnu superhromatiku, koristeći često i takozvane sintetičke lestvice, odnosno celostepene umanjenu prekomernu. Na osnovu tih lestvica su nastajali specifični akordi. Jedan od njih je takozvani mistični ili baš Prometejev akord, jer ga je obilato koristio upravo u poemi Prometej, delu koje je dakle napisano za veliki orkestar i klavir koji ima važnu ulogu, ali nije solista, jednostavno je deo, odnosno jedan od likova te muzičke drame Prosvetljenja. Muzika počinje neodređeno, dvosmisleno pomenutim mističnim akordom i iz toga se postepeno izdvajaju određene muzičke ideje. Horne, recimo, donose frazu koju su proučavaoci Skrjabina nazvali neodređeno, odnosno nedefinisano stanje čovečanstva bez karme. Trube predstavljaju kreativnu volju, klavir simbolizuje čoveka, nežna flauta je rađanje ljudske svesti, kasnije će solo violina predstavljati ljudsku ljubav. Mnoge teme su izgrađene od intervalskih skokova, što simboliše također želju, odnosno težnju čoveka ka dostizanju te svesnosti, razuma ili osvešćenosti. Muzički, ova se poema može opisati kao postepeno ostvarivanje krešenda i ubrzavanja koje se kreće od tihog oceka lento do gromoglasnog prestissimo završetka. Interesantna su i uputstva koje Skrjabin izvođačima upisao u partituru. Kao slušalci naravno nemamo uvid u to, ali ta uputstva otkrivaju suštinu ovog muzičkog putovanja za samog autora. Tako da evo nekoliko i tih napomena. Gotovo bolno, sa zadovoljstvom, sa intenzivnom željom, zatim emotivno i uzburkano, sa uzdržanim strahom, olujno, prkosno, prodorno kao vrisak, iznenada vrlo slatko, pobednički ili kao u vrtlogu. Ima naravno tumačenja u kojima se ističe određena erotska komponenta koja je u velikoj meri bila deo Skrjabinove ekstatične, uzbudljive umetničke vizije. U tom smislu na vrhuncu kompozicije može se uvesti i hor koji peva samo vokale, dok orkestar hrli ka Prometejevom snažnom, opet neki kažu orgijastičkom ispunjenju, završetku u nedvosmislenom i veoma glasnom fis-dur akordu. Mi slušamo kako zvuči drugi deo ove kompozicije, dakle simfonijske poeme Prometej, odnosno poeme Vatre, u izvođenju Vladimira Aškenazija, hora Ambrozijanski pevači i Londonske filharmonije. Dirigent je Lorin Masel.
Thank you.
Poštovani slušalci, finalnim odsekom poeme Vatre Aleksandra Skljabina u izvođenju Vladimira Aškenazija, hora Ambrozijanski pevači i Londonske filharmonije, kojima je dirigovao Lorin Mazel, završena je današnja emisija Vreme muzike posvećena delima inspirisanim mitom o Prometeju. Prijatan dan žele vam Damir Gođevac i Maja Čolović-Vasić.